Illan aiheena on alkuseurakunnan tapaan jakaminen ja ehtoollinen. Herääkö sulla kysymys siitä, että mikä on näiden välinen yhteys? Ainakin mä joudun miettimään. Mä ajattelin, että hetkinen, pitäisi mun puhua niin kuin ehtoollisesta ja sitten jakamisesta, vai onko näissä joku niin kuin idea sillä, että ne oikeastaan niin kuin kytkeytyykin toisiinsa. Ja täytyy myöntää, että kun mun piti vähän päätäni raapia, jotta mä niin kuin ymmärtäisin ja hoksaisin sen, että millainen se korrelaatio näiden kahden jakamisen ja ehtoollisen välillä on. Mutta kyllä se sieltä tulee, varsinkin apostolien teoista. Mutta mennään niin kuin johdantoon hiukan tällä yleisesti, niin musta tuntuu, että aika usein kun puhutaan alkuseurakunnasta, niin ajatellaan, että silloin oli jotakin tosi upeata, tosi hienoa, jotain sellaista tavoiteltavaa, mitä me ei enää niin kuin nykykristityt millään lailla tavoiteta. Ja senpä takia niin kuin sanassa alkuseurakunta, niin siinä on sellainen valtava attraktiivinen voima, että sillä voi perustella melkein mitä tahansa, kun sanoo, että alkuseurakunnassakin tehtiin näin. Mutta tämä ajatteluhan on oikeastaan aika väärin tai humpukia oikeastaan. Se on jännä, miten tiivisti se istuu meissä, että alkuseurakunta oli jotenkin kauhean esikuvallinen. Mutta kun me luetaan ihan Raamatusta, että miten alkuseurakunnassa oli, niin olihan siellä monenlaista ongelmaa. Ei ole olemassa jotain semmoista ihanne alkuseurakuntaa, jos kaikki oli täydellistä, ja sitten sen jälkeen historian saatossa asiat on mennyt päin mäntyyn, ja meistä kristityistä on tullut tällaisia kuin me nyt ollaan. Ei se pidä paikkansa. Kristityt oli samanlaisia silloin kuin me ollaan nyt. Monenlaista ongelmaa vaivaa, monenlaista erimielisyyttä, väärinkäsitystä, tekopyhyyttä, köyhyyttä, ilkeyttä löytyi siihenkin aikaan. Mutta sitten toisaalta me ei voida kiistää sitä, etteikö me nähdä apostolien tekoja lukiessamme esimerkiksi sitä, että kyllähän siellä alkuseurakunnassa vaan tapahtui monenlaista hyvää, monenlaista sellaista asiaa, joka me voidaan niin kuin näin myöhempien aikojen kristittynä nostaa sellaiseksi tavoitteeksi ja esikuvaksi, että hei, kyllähän meidän tohon pitää pyrkiä. Ja siitähän meillä on tässä niin kuin positiivisestakin puolesta paljon, paljon esimerkkejä Raamatussa. Mä ajattelen, että kun meillä on aiheena tämä niin kuin alkuseurakunnan tapaan, jakaminen ja ehtoollinen, niin mä hiukan niin kuin puhun siitä, mitä se alkuseuran jakaminen oikeastaan oli. Ja sitten toisaalta mä puhun tästä ehtoollisesta. Ja sitten mä mietin vielä sitä, että no, et mitä tämä niinku tarkoittaa meille tänään nykykristityille, että kun ne alkuseurakunnassa eli niin ja näin, niin mitä meillä on siitä opittavaa. Ja niinpä sitten, kun mä mietin tätä otsikkoa itsekseni, alkuseurakunnan tapaan jakaminen ehtoollinen, niin mun ajatus meni ennen kaikkea sinne apostolien tekojen niin kuin ihan siinä alkuosaan, ehkä just siihen toiseen lukuun. Ja mä en tiedä, ne, jotka on keksinyt tämän aiheen, että oliko heilläkin ajatukset siellä. Meillä on muun muassa toinen luku, apostolien teos 42. jae. Siellä sanotaan näin, että uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Eli elivät keskinäisessä yhteydessä, että oli tämä leivän murtaminen ja rukous. Sieltä nousee niin kuin tämmöisiä tietynlaisia pilareita, jotka oli olennaisia nimenomaan siellä alkuseurakunnassa, jota osattiin nimenomaan siellä arvostaa. Sitten toi kohta jatkuu näin. Uskovat pysyttelivät yhdessä, ja sitten jatkuu, ja kaikki oli heille yhteistä. He myivät talonsa ja tavaransa, ja rahoista jaettiin kaikille sen mukaan, kuin kukin tarvitsi. Oho. Ja sitten vielä kerrotaan seuraavassa jakeessa, että joka päivä he uskollisesti kokoontuivat temppeliin, ja kodeissaan he yhdessä mursivat leipää ja aterioivat riemullisin ja vilpittömin mielin. Eli nyt me nähdäänkin tässä oikeastaan aika yllättäenkin, että okei, että onhan tässä yhteys. Että on niin kuin tämä alkuseurakunnassa oli tämä leivän murtaminen, mikä viittaa ehtoolliseen, ja sitten oli se, että jaettiin siitä omasta, ja ne kytkeytyy yhteen. Ne oli kaikki tärkeitä juttuja. Mutta ihan ensimmäiseksi, kun me mennään sinne alkuseurakuntaan ja mietitään sitä elämää, niin mä haluan tuoda esiin sen, että alkuseurakunnan elämä, se kristillinen elämä, niin se nousi evankeliumista. Ei se syntynyt niin, että siellä alkuseurakunnassa päätettiin, nyt meistä tulee, oli joku johtokunta, sen hallitus, joka päättää, nyt meistä tulee vähän parempia, nyt meistä tulee vähän vastuullisempia, nyt meistä tulee yhteisöllisempiä, nyt meistä tulee antavaisempia. Ei missään tapauksessa lähtenyt niin liikkeelle, vaan siitähän se alkoi, että Kristusta julistettiin ristiinnaulittuna ja ylösnouseena. Ihmiset sai piston sydämeensä ja ne ajatteli, että hei, apostoli puhuu mielenmuutoksesta, mitä se oikein on, mäkin haluan tietää. Ja mäkin haluan tietää, miten voi saada synnit anteeksi Jeesuksen nimessä. Ja sitten helluntaina siellä apostolien tekojen alussa ihmiset sitten huomaa, että Pyhä Henki toimii ihmeellisellä tavalla. Ja sitten ne tulee kysymään Pietarilta, että mitä meidän pitää tehdä. Ja Pietari ei sanonut, että tehkää hyviä päätöksiä tai rakentakaa, katsokaa oppaista, miten rakennetaan toimiva yhteisö. Hankkikaa konsultti tai tehkää strategia. Vaan sehän lähti siitä liikkeelle, että kääntykää. Ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen. Eli huomaatte, se homma lähti ihan niin kuin liikkeelle sieltä niin kuin ruohonjuuritasolta. Siis ihan vaan siitä, että kuultiin yksinkertainen evankeliumi Kristuksesta. Se oli se konsultti, joka toimi tuossa. Ja se oli oikeastaan se ydinräjähdys, se mikä niin kuin pisti liikkeelle koko homman. Ja näin on niin kuin tärkeää meidän niin kuin ymmärtää se, että se alkuseurakunnan se esikuvallisuus siinä, niin ei se lähtenyt yhteisöllisistä ihanteista, vaan se lähti syntien anteeksi antamuksesta. Siitä se ei lähde liikkeelle, että mitä me annetaan toisillemme, vaan se lähtee siitä liikkeelle, mitä Kristus on antanut meille ja mitä hän on antanut sinulle. Se ei itse asiassa lähde edes pöydästä, johon me tuodaan jotakin omaa, vaan se lähtee alttarilta, jossa Kristus antaa itsensä. Ja näin mäkin oivalsin sen, että okei, ei niin kuin antaminen ja ehtoollinen ole irrallisia juttuja toisistaan, vaan kyllähän niissä on tämmöinen kytkös, että kun mä saan ehtoollisessa paljon, niin mä myös annan paljon. Nyt tämän päivän, tuossa vähän lupailit, että mennään niin kuin tähän palmusunnuntaihinkin, niin tämän päivän evankeliumitekstissä, joka oli Johanneksen evankeliumin 12 luku ja sen ensimmäiset jakeet, siellä oli yksi nainen, joka teki jotain aivan tavatonta. Maria meni ja rikko kalliin alabasteripullon ja voiteli sillä Jeesuksen jalat ja se alabasterin tuoksu levisi koko siihen huoneeseen. Alabasteri oli ihan järjettömän kallista sen takia, että se piti tuoda jostain Himalajan raaka-aine, piti hankkia jostain Himalajan juurilta. Ja Himalajalta on Lähi-itäänkin pitkä matka, ja se toi paljon hintaa sille. Ja käytännössä se oli niin kuin yhden työmiehen vuoden palkka, mikä meni niin kuin säpäleiksi siinä kohtaa, kun Maria osoitti rakkauttaa Kristusta kohtaan. Se oli niin kuin järjetön rakkauden osoitus, mutta se on just niin kuin se, että kun Kristus on ensin rakastanut sinua, kun Kristus ensin rakasti Mariaa, kun Kristus ensin rakasti alkuseurakuntaa, niin sitten alkoi tapahtua. Ei jääty laskelmoimaan, ei miettimään, että hei, tämä olisi ollut järkevä käyttää jotenkin toisin, vaan se rakkaus, niin kuin, se hyppää ja katsoo sen oman järkevyyden, oman edun ylitse jonnekin, kauemmas uskon silmin, jossa hän näkee jonkun sellaisen, joka tarvii sitä rakkautta ja rakkauden osoitusta tällä hetkellä. Eli siellä, missä syntinen ihminen saa armon, siellä hän myös alkaa nähdä lähimmäisensä toisin. Missä ihminen elää anteeksiantamuksesta, siellä raha ja oma etu ei ole se vievä voima, vaikka varmasti taisteluita aina sen suhteen on, vaan siellä taivaallinen isä on se voima. Missä Kristus ruokkii omiaan, niin siellä ne omat myös alkaa ruokkimaan toinen toisiaan. Tämä on se ehtoollisen tai evankeliumin ja antamisen välinen kytkös. No, olennaista siinä oli se, että he pysyivät apostolien opetuksessa. Eli noi 4 kohtaa, mitkä mä nyt tuosta olen niin kuin napannut sieltä, niin ne tulee niin kuin korostetusti esiin apostolien teoissa. Apostolien opetus, keskinäinen yhteys, leivän murtaminen ja rukoukset. Ja kyllä se on niin, että nämä on niin kuin sama perussääntö yhä tänäänkin, että se on se juttu. Apostolien opetus, se viittaa siis siihen, että oli oikeasti olemassa joku opetus, oli oikeasti olemassa oppi, oli oikeasti olemassa totuus, jossa pitäydyttiin kiinni, makso mitä makso. Ja se alkuseurakunta siinä, niin se eli Jumalan sanasta. Ei se elänyt niistä tunnelmista, ei se elänyt siitä fiiliksestä, mikä alkuseurakunnassa näiden niin kuin seurakunnan jäsenten välillä oli, vaan siitä niin kuin kuulostaa vähän tylsältä, mutta siitä opetuksesta se eli, evankeliumin opetuksesta, jonka apostolit oli saanut Kristukselta. Ei ollut kysymys siitä, että viihdyttiin yhdessä, vaan seurakunta syntyy ja se säilyy siellä, jossa Jumalan sana puhtaasti julistetaan ja sakramentit oikein toimitetaan. Jos evankeliumi jää syrjään, jos joku muu nostetaan evankeliumin sijasta evankeliumiksi, niin kyllä myös silloin jakaminen vääristyy. Silloin on niin kuin se, että siitä rupeaa tulemaan sellainen moraalinen työ, että mun pitää suorittaa jotakin, tai sosiaalinen ohjelma, hengellinen suoritus. Ja silloin, kun sana jää syrjään, niin tietysti myös ehtoollinen se vääristyy. Siitä rupeaa tulemaan semmoinen symbolinen ele, tai siitä tulee jonkinlainen semmoinen hengellinen suoritus, että kun minä menen ehtoolliselle, niin minä menen niin kuin näyttämään jotakin. Minä menen näyttämään Jumalalle, että mä olen hyvä kristitty, kun mä taas tulin. Joka ikinen sunnuntai pitää mennä ehtoolliseen, nyt mä tulin tänne. Ja näin. Mutta silloin, kun oikeasti ihminen niin kuin tarvii anteeksiantamusta ja on saanut sen, niin se ei olekaan se pakkopöytä, vaan se on se niin kuin valtava armon lähde, jossa minä saan olla sellainen kuin minä olen, ja Kristus tulee ja ottaa minut omakseen, ja on ottanut jo. Mutta muistuttaa siinä ehtoollispöydässä vielä konkreettisella tavalla, ei jotenkin teoreettisesti tai kirjaimen näkökulmasta, vaan konkreettisesti hän tulee viinissä ja leivässä omassa ruumiissa ja veressään sinuun. Yksi evankelista sanoi joskus, että sen lähemmäs ei voi Kristusta päästä kuin että syö hänen ruumiinsa ja juo hänen verensä, ja mun mielestä se on hirveän hyvin sanottu. No, jos me mennään tarkemmin nyt siihen alkuseurakunnan jakamiseen. Niin millaista se oikein oli? Eli meillä sanotaan, että uskovat pysyttelivät yhdessä ja kaikki oli heille yhteistä. Tätä kohtaa on joskus luettu vähän sillä sävyllä, että se oli niin kuin jonkinlainen sellainen pakollinen juttu alkuseurakunnassa, että omaisuus piti antaa pois. Mutta kun me katsotaan Uutta testamenttia, niin me huomataan, että ei siellä mitään sellaista pakkoa ole. Ei me löydetä sellaista järjestelmää sieltä. Ei ollut niin kuin joku hengellinen sosialistinen järjestelmä, jossa pitää luopua omaisuudestaan. Että ei sitä omaisuutta sinänsä kielletty. Vaan kyllä se pointti oli siinä rakkaudessa. että rakkaudessa, joka sai ihmiset pitämään niin kuin niitä omia tavaroita ja omaa omistustaan lahjana ja lähimmäistä varten palveluvälineenä. Kun jatketaan pari lukua eteenpäin apostolien teossa ja sanotaan näin, että kukaan ei pitänyt omanaan sitä, minkä omisti, vaan kaikki oli heille yhteistä. No, että huomaatte, että tässä oli tämä, kukaan ei pitänyt omanaan sitä, minkä omisti, eli kyllähän siellä jotain omistettiin. Mutta idea olikin se, että se, minkä mä omistan, niin ei se olekaan niin mun, vaan mä haluan niin kuin käyttää sitä muiden hyväksi ja tämän seurakunnan hyväksi, Kristuksen hyväksi, joka on mulle nyt elämässä kaikkein tärkeintä. Eli omaisuus ei enää ollut sydämen turva. Ja nyt jos me taas mennään tähän niin kuin päivän tekstiin, evankeliumitekstiin, niin siellä oli myös tämän Marian lisäksi Juudas, joka tuli ja sanoi siinä sitten, että hei, että niin kuin näin kallisarvoinen juttu, että onhan olisi voinut myydä ja pyytää 300 denaria siitä, ja sen olisi voinut jakaa köyhille. No sitten evankeliumi sanoo siinä myöhemmin, että noit Juudas hoiti kassaa, ja hän käytti niitä rahoja niin kuin omiaan, ja hän halusi vaan lisää rahaa. Ja sehän oli kovin surullista. Nimittäin kun se on niin, että rahalta ei saa vastarakkautta. Onko joku seteli joskus hypännyt sun lompakossa sanomaan, että hei, mä rakastan sua? Ja se on ihan niin kuin totta, että ei saa mitään niin kuin sellaista. Okei, kyllä me voidaan niin kuin silleen realistisesti sanoa, että joo, mä saan niin kuin turvaa siitä, jos mulla on niin kuin riittävä määrä rahaa ja tällä, että on näin ja se on ihan oikein ja hyväkin. Mutta meidän on hyvä myös miettiä sitä, että se raha ei kuitenkaan ole se meidän perimmäinen turva missään määrin, vaikka me sitä helposti itsellemme ja tämä maailma ja muut ihmisetkin niin kuin puhuu sitä, että joo, että raha on tärkeää ja sitä pitää vaan aina saada lisää, mutta ongelmahan on siinä, että ei sitä koskaan saa riittävästi. Ja silloin kun ihminen on lähellä Kristusta, hän ymmärtää sen, että ei siinä niin kuin rahan halumiselle ole minkäännäköistä loppua. Ja näin ollen, niin se jakaminen siellä alkuseurakunnassa, niin se oli vapaaehtoista, että et sait jakaa, kun niin kerta halusit. Eli voi sanoa, että ainakin nyt niin kuin semmoista, mä ajattelin, että 4 piirrettä siinä jakamisessa oli siellä alkuseurakunnassa. Siis se oli niin kuin se, että se oli seurausta siitä uskosta. Se oli seurausta siitä, että oltiin istuttu Jeesuksen jalkojen juuressa ja kuunneltu hänen opetustaan. Niin halutaan rikkoa se alabasteripullo ja halutaan tehdä kaikki hyvä Jeesukselle. Mutta sitten se kohdistui erityisesti siis niihin, jotka tarvitsi. Välttämättä se pointti, siis oikeastaan me ei niin kuin nähdä mitään sellaista, että heitä rakennetaan valtava katedraali. Ja me tarvitaan kauheasti rahaa nyt siihen, me tarvitaan katedraali. Vaan se olikin siinä, että köyhiä haluttiin auttaa. Että niitähän alkuseurakunnassa oli ja heitä, niin kuin Jeesuksen sanojen kun mukaan, on aina meidän keskuudessamme. Ja näin ollen se kohdistui tämä auttaminen just heihin, joita erityisesti tarvittiin. Eihän alkuseurakunnassakaan ihailtu köyhyyttä, ei se ollut mikään tavoitetila, mutta ei myöskään sallittu, että ollaan välinpitämättömiä. Diakonia ja sen toteuttaminen kuuluu seurakunnan olemukseen. Ja nyt vielä paljon puhetta mahtuu maailmaan. Ja siellä alkuseurakunnassa ei ollut pelkkää puhetta tämä, vaan sitä niin kuin systemaattisesti toteutettiin. Oli ruokaa, annettiin rahaa, osoitettiin vieraanvaraisuutta, oli aikaa, avattiin koteja, niin kuin tänään Jeesus evankeliumitekstissä oli kodissa, Betaniassa, avattiin Jeesukselle kotiin ovet ja tehtiin vaivaa. Kristillinen rakkaus, niin sen kuuluu olla käsin kosketeltavaa, eikä joku teoreettinen idea jossakin. Ainoastaan silloin se on totta, kun se konkretisoituu meissä. Ja sitten vielä se rakkauden osoitus, antaminen, se ei ollut sellaista niin kuin yksityistä yritteliäisyyttä. En mä nyt sano sitä, Amerikassahan niillä on se systeemi, että jos joku on maksanut riittävästi rahaa, niin hän saa esimerkiksi nimensä yhteen tuoliin. ja sitten kaikki voi seurakunnassa ihailla, että hän on niin kuin sponsoroinut tämän tuolin ja näin. Ja se on varmaan niin kuin semmoinen hyvin amerikkalainen tapa toimia. Mutta kyllä se niin kuin pointti ei ollut se, että ihminen henkilökohtaisesti korostuu, ja sen takia varmaan niillä oli se yhteinen kassa. Et kukaan, joka on varakkaampi, ei korostu suhteessa muihin, vaan se yhteinen kassa sitten, sitä käytettiin siihen. Joku käytti ne diakonit ennen kaikkea miettiä, että kuka on oikeasti tarpeessa ja kuka ei. Ja näin ollen tämä kaikki hyvän tekeväisyys, niin haluttiin, että se on nimenomaan kristillisen kirkon hyvän tekeväisyyttä. Haluttiin näyttää, että se johtuu Kristuksen rakkaudesta. No, mutta ei ole mitään niin hyvää, etteikö sieltä löytyisi jotain haastettakin. Ja me tiedetään, että mitä kaikenlaisia vaaroja voi olla. Ja yksi on tekopyhyys. Ja kun mennään apostolien tekoja vähän eteenpäin, niin sieltä löytyy semmoinen pariskunta kuin Ananias ja Safira. Ja nehän teki tämän saman jutun, että ne meni sitten Pietarille ja sanoi, että hei, tässä on meidän omaisuus, että me annetaan kaikkemme nyt kristilliselle yhteisölle. Ja sitten lähti pois. Ja jonkun ajan päästä sitten kävi ilmi, että ei ne ollutkaan antanut kaikkea. Ja siinä kävi niin traagisesti, että hän kuoli sitten saman tien, kun se sanottiin heille niin kuin julkisesti päin naamaa, että mitä. Että te sanoitte, että te olette antanut kaikki, mutta te ette ollutkaan antanut. Ja mikä siinä niin kuin tälläkin pariskunnalla sitten on ollut se, että he ikään kuin valehteli ihmisille, mutta ei vaan ihmisille, vaan myös Jumalalle, kun ei kukaan pakottanut heitä siihen, että heidän tarvitsisi antaa se omaisuus pois. Että joku siinä oli, että he halusi kunnian ilman niin kuin rehellisyyttä. Ja onhan se tekopyhyys niin kuin tavalla tai toisella, niin se on aina niin kuin seurakunnassa semmoinen haaste. Että me voidaan niinku rakentaa kuvaa lämpimästä yhteisöstä, vaikka todellisuudessa me ei haluta auttaa ketään muuta kuin itseämme. Voidaan puhua diakoniasta, mutta sydän ja kalenteri on täysin kiinni. No sitten on tämä tekopyhyyden lisäksi on tämä pakottaminen. Että okei, että yhtäkkiä se kristillinen evankeliumi muuttuukin painostukseksi. Että hei, että sun pitää antaa niin ja niin paljon ja vielä enemmän, tai sitten sun pitää tehdä jotain tiettyjä tekoja, jotka sitten ainoastaan voi osoittaa sen, että sä oot oikein kristitty. Mutta missään tapauksessa alkuseurakunnassakaan ei tavoiteltu rakentaa sellaista kulttuuria, jossa ihmisen arvo mitataan sillä, että miten rajusti hän heittäytyy sinne bussin eteen, miten rajusti hän tekee sitä työtä, jota seurakunnassa edellytetään, että kristitty ihminen tekee. Eli ulkokultaisuus, pakottaminen ja sitten ehkä vielä tämä, että ruvetaan niinku erottamaan kauheasti, että on nämä niinku hengelliset asiat ja sitten on nämä maalliset asiat. Ja pidetään ne sille oikein tiukasti erillään toisistaan, että heitä on niin kuin tärkeää, että meillä on oikea oppia, on tärkeää, että meillä on oikea julistus, ja me keskitytään vaan siihen. Ja sitten niin kuin tämä ihmisen konkreettinen auttaminen, ihmisen hädästä välittäminen, auttaminen, niin se on sitten niin kuin muitten homma. Ja niin, se ei ollut alkuseurakunnassa, vaan kyllä he pyrki siihen, että tämä on kokonaisuus ja pitää olla tietysti oikea apostolinen opetus, niin kuin me nähtiin apostolien tekojen alussa, mutta sitten toisaalta se, että huolehditaan heikoimmista. No sitten me tullaan tässä vähän niin kuin tähän toiseen pointtiin, eli ehtoollinen seurakunnan keskuksessa, jossa sitten taas niin kuin meihin kohdistuu hyvin konkreettisesti se, että miten Kristus on meitä rakastanut. Paavali kirjoittaa, että eikö malja, jonka me siunaamme, ole yhteys Kristuksen vereen, ja eikö leipä, jonka me murramme, ole yhteys Kristuksen ruumiiseen. leipä on yksi ja niin mekin olemme yksi ruumis, vaikka meillä on monta, vaikka meitä on monta, sillä tulemme kaikki osallisiksi tuosta yhdestä leivästä. Eli ehtoollisessa, niin siinä on niin kuin kaksi yhteyden suuntaa. Ensisijaisesti, kun sä tuut ehtoollispöytään, niin sä tuut siihen ja sä kohtaat Kristuksen. Mutta tosiasiallisesti mitään pötypuhetta ei ole sekään, että se on myös niin kuin kristittyjen välinen yhteyden ateria. Eli myös sen tulee ja se tekee sen, että se vahvistaa niin kuin kristittyjä toinen toisiinsa. Tiedättekö, miksi meillä on kirkoissa tämmöiset niin kuin puolikaaret usein ehtoollispöytinä? Se on sen takia, että symbolisesti siellä ehtoollispöydän kirkon alttari seinän takana on sitten ehtoollisella jo ne poisnukkuneet pyhät. He osallistuvat meidän kanssa siihen. Eli niin vahvasti kristillisessä perinteessä on ajateltu, että ehtoollinen on yhteyden ateria. Se ei ole pelkästään sen seurakunnan yhteysateria ja sen kirkon, joka on tässä nyt niin kuin tässä ajassa, vaan jopa se rakentaa yhteyttä sinne jo poisnukkuneisiin rakkaisiin. Mutta siitä huolimatta meidän on hyvä ymmärtää, että ensin on tämä yhteys Kristukseen ja sitten sen jälkeen vasta seurakunnan yhteys toisiinsa. Meidän on hyvä muistaa, seurakunta ei ole joukko valmiita ihmisiä, vaan se on joukko armahdettuja, syntisiä ja sinne tulee erilaisia väsyneitä, epäonnistuneita, iloisia, murheellisia. Ja he yhdistää oikeastaan vain se yksi asia kunnolla ja se, että he kaikki tarvitsevat vapahtajaa. Ja se on jo aikamoinen valtaisa yhdysside. No sitten siellä Korintin seurakunnassa oli ongelmia tämän ehtoollisen kanssa, vaikka kuin elettiin alkuseurakunnassa. Paavali kirjoittaa 11. luvussa ensimmäisessä korinttilaiskirjassa, teidän kokoontumisenne eivät ole oikea Herran aterian viettämistä. Siis hyvin vahvasti sanoo, että teidän kokoontumisenne ei ole oikea Herran aterian viettämistä, koska jokainen syö omia ruokiaan niin, että toinen on nälissään ja toinen on juovuksissa. Eli kaikessa ei alkuseurakuntaa tarvi seurata. Ja siellä oli ihmisiä, jotka niin kuin kuvitteli viettävänsä ehtoollista, mutta Paavali ei pystynyt sanomaan sitä ehtoolliseksi, koska niillä oli niin kuin niin harhainen käsitys jo siitä, että mitä se todellinen ehtoollinen Herran ateria on. Että heidän käyttäytymisensä kielsi sen, että olisi ymmärtänyt, että mistä on kysymys. Eli ensinnäkin piti ymmärtää se, että on kysymys Kristuksen kohtaamisesta. Mutta sitten toisaalta me huomataan, että tuossa myös tulee se, että vähäteltiin niin kun sen saman seurakunnan köyhiä tai vähän osaisempia ihmisiä. Eli rikkaat siellä jollain lailla niin kun kyynärpää taktikoi ja sai itselleen parhaat palat niissä kekkereissä, mitä he vietti. Ja sitten toisia laiminlyötiin. Ja näin ollen me siinäkin niin kuin nähdään, että tavallaan se jakaminen, se toisen ihmisen kunnioittaminen ja huomioiminen, niin sekin tulee tässä niin kuin ehtoollisen yhteydessä, että kun te nautitte ehtoollisia, niin nauttikaa sitä toinen toisenne huomioiden. No, jos me nyt ajatellaan, mitä tämä tänä päivänä meillä tarkoittaisi, niin ei nyt niin kuin kaikessa tarvitse kopioida sitä 2000 vuotta vanhaa tapaa tähän päivään ja ajatellaan, että kaikessa niin kuin ollaan siinä kiinni, vaan ennen kaikkea tämä sana ja sakramentti, se on se, mikä meillä on, että pidetään kiinni siitä. Ja sitten toinen asia on tämä konkreettinen lähimmäisen rakkaus. Jakaminen ei ole meille valinnainen tai semmoinen jonkunlainen lisävaihtoehto tai optio, vaan kyllä se kuuluu kristityn ihmisen elämään. Se kuuluu kristilliseen seurakuntaan ja meidän täytyy kysyä itseltämme, että nähdäänkö me yksinäiset ihmiset, nähdäänkö me semmoiset, jotka on taloudellisessa ahdingossa, nähdäänkö me semmoiset, jotka on väsähtänyt, nähdäänkö me lähetyskentän tarpeita, ja nähdäänkö mahdollisesti, jos hengellisen työntekijä itse on täysin uupunut. Eli jakaminen ei ole pelkästään rahaa, vaikka sekin kuuluu asiaan, vaan se on myös se aika, koti, rukous, kuuntelu, tilan antaminen toiselle. No, tässä mä oon luetellut aika paljon semmoisia suuria ihanteita. Ja nyt sitten tässä tulee niinku semmoinen olo, että no, mä olen ainakin tosta tosi kaukana tosta ihanteesta, että mun jakaminen, antaminen on aika vähäistä. Mun rakkaus on kylmää ja ehkä mä oon laiminlyönyt myös mun hengellistä elämää muutenkin. En ole niin kuin alkuseurakunnassa oltiin. Ja tämmöisessä tilanteessa, jos on tämmöinen olo, niin silloin me Kristuksen luo, älä mene epätoivon luo. Alkuseurakunnan Herra, hän on sama tänään. Hän kutsuu luokseen, hän kutsuu luokseen jotakin valmiita ihmisiä, täydellisiä ihmisiä, vaan hän kutsuu luokseen syntisiä. Eikä Kristus tule tänne sanomaan, että hei, et muuttukaa alkuseurakunnan kaltaisiksi, vaan hän tulee vaan ja kutsuu luokseen. Tulkaa minun luokseni kaikki työtä tekeväiset. Minä annan teille levon. Synti ja anteeksi antamus on todellinen asia olemassa oleva myös niille, jotka kokee olevansa itsekkäitä, jotka on kokenut olevansa ahneita, välinpitämättömiä, rakkaudettomia, ja Kristuksen veri, se riittää myös niihin. Ja nimenomaan anteeksi annosta, siitä alkaa uusi elämä. Sen takia me ei katsota siinä alkuseurakuntaa ennen kaikkea niin kuin semmoisena peilinä, jonka edessä meidän pitää musertua, vaan todistuksena siitä, että okei, että tollastakin Jumalan armo saa aikaan. Ja sama Herra tekee meissäkin työtä tänä päivänä, ja siinä on meille hyvä ponnistuslauta. Eli yhteenvetona, kun ihmettelin ja mietin sitä, että miten nämä kaksi asiaa, jakaminen ja yhdessä aterioiminen, kytkeytyy toisiinsa, niin se lähtee siitä, että sana ja sakramentit on keskiössä. Eli ollaan Kristuksen kanssa tekemisissä, on se sitten evankeliumi, on se sitten ehtoollinen, jossa hän antaa itsensä eri tavalla konkreettisesti. Se johtaa siihen, että me nähdään lähimmäinen ja me nähdään konkreettinen tarve ympärillämme. Ja sitten se vaikuttaa meihin, haluaa auttaa, haluaa toteuttaa Kristuksen tahtoa ympärillämme, ja se auttaa siinä, vaikuttaa sen jakamiseen. Meille on jaettu, meillä on annettu paljon, ja me myös haluamme jakaa ja antaa paljon. Rukoillaan. Rakas taivaallinen Isä, pyhä kolmiyhteinen Jumala, kiitos siitä, että sinä olet antanut itsesi Kristuksessa meille. Kiitos, että saamme olla yhtä hänessä ja se on meidän kaiken hyvän tekemisen, kristillisen elämän pohja, että me ollaan yhtä Kristuksessa. Herra, kiitos, että Kristuksessa me saadaan myös auttaa muita ihmisiä. Anna meille siihen intoa, anna meille voimaa, anna meille silmiä nähdä, missä meidän apua tarvitaan. Ja anna meidän antaa itsemme käyttöösi. Herra, kiitos siitä, että me saadaan tässäkin hetkessä elää sinun armossa, sinun valossa ja sinun eteenpäin vietävinä. Ja iloita siitä, että synnit on anteeksi annettu ja taivaan ovet on auki. Kiitos, että sinä tulit luoksemme nöyrästi aasilla ratsastajan ja viet meidän mukanamme kuolemasi kautta iankaikkiseen elämään. Amen. Mä unohdin kertoa yhden jutun. Se on ehkä semmoinen kasku siitä tekopyhyydestä, mikä voi olla ihmisellä. Oletko kuullut semmoista tarinaa, kun pappi kirkossa kuulutti, että nyt me olemme saaneet seurakunnassa merkittävän lahjoituksen ja olemme siitä kiitollisia. Ja sitten hän kertoi, mitä kaikkea seurakunta voi tehdä niillä rahoilla. Ja sitten sä pomppasi yksi herrasmies sieltä edestä pystyi ja sanoi seurakunnan suuntaan, joo, että näin mä annankaan, sä ajateltiin, että on parempi, ettei kerrota, kuka se on.